Okolongo no pe bomoi.
Bote na bino banso bandeko esika bozomi na mokili mobimba bozali kolanda linaka na biso bokolongo no wuto lolaka la Amerika awa na Washington DC ezali bongo ndeko na bino Antoine Roger Bolamba na elobeli eye na linaka na biso bokolongo no ya mokolo mwalelo tokolobela bokono ya diabete likambo ya diabete ezali bongo diabete ya sucre to oyo ezali ya diabete ya sucre te tokolobela yango na docteur Patrick Mwanda oya zogi bongo na Lubumbashi na ekolo Congo démocratique. Na eteni na biso eya misato tokolanda makambo misusu oyoyo etungisaka bato bazali na bokono ya diabete oyoyo ezali kolakisa bilembo ebele ya ndenge na ndenge tolanda eteni eyo tolongolaki na docteur Patrick Mwanda. Soki tokei susu na elimbo mususu ya nzala kulia mingi soko atemwa biloko akulia mingi 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 ezape moko ya bilembo n'est-ce pas
voilà nzala kata bilembo ndai na tala ngone lembo libosote po mutu ayaka te ko se plaindre azolia mingi me mutu avoya na plainte na zokonda ndetango botuna ye est-ce que vous faites la régime ok est-ce que vous lia bien ndako loba ah monganga kutu na moni nikona zolia kutu mingi mais je perds du kilo. Pour lui, il y a mingi, il va bon nganda pour découvrir yango na mutuna. Mais mon papa lo nganda kuté, wa ya pa mon nganda, aloba docteur na ye pour na zoli a mingi kolo. Mutawo ya ko samba ya muti. Mutawo ya ne pour perdre du kilo. Tango chiko mon nganda kutuna ye, mutu to chawa mon nganda na kata complément dans la messe. Tango ne mon nganda kutuna mutuna, ne mon nganda se ya luka. Est-ce que vous liez bien tout en manque d'appétit? Les malades à colobater, docteur, écoute, nous avons mis pour moi, nous avons perdre le kilo, nous avons mis pour gagner poids, mais nous avons continué à perdre poids, malgré nous avons liés. Voilà comment on a accepté la prostitution.
Ah, Matondo Mingi, docteur, il est comme vous sous-pays Ali. Et extrême fatigue au lobela qui en groupe déjà mutuaza ko kolimba mingi au mona kana pourquoi zo kolimba mingi pona nini docteur ilimbo ya ndengwana
bon en fait na kata ba mécanisme lien sur la ligne c'est-à-dire il y a beaucoup de mécanismes ozo le kanata ya ndote ya moto il y a une modification na kati ya organisme l'ingé supal hématu et ça lui que ils ont un niveau de hormone naïe ils ont un niveau de protéine naïe ils ont un niveau de lipide naïe et pour ça que vu que j'ai une insuline limitée à te créer acidité dans ta tamjoto les super nano et que je quand même dans ta acidité autrement on a même dans ta machine naïe alors c'est tout ce mécanisme là la protéine naïe côté la libidrader lipide la libidrader mais comment on a signé nuance ni les nuances ou en état là-dedans déshydratation et peut-être en fatigue ma protéine qui tue ma lipide est dégradée alors le mécanisme nuance ou en peut-être à tous les signes comment on a pour samaï pour soumanini pour les ma vision floue on est comme un petit peu temps de la complication et comme il a qu'à terminer donc on a beaucoup ça voilà comment on a votre expliquant on a votre faire épargner ma terme.
Ah, il y a solo, Matondo Mingi, docteur. Alors, à part que tu fatigues, au tolobi, au moins, appelle les sous-sous, pousse au nez, l'eau pousse au pé, au moins, et au collax à moi, bilimbo, que Azali, nous autres mal à monter. Pour l'année, comment on a un niveau, il y a l'eau pousse au pé, les sous-sous?
Bon, le pousse, il va, en fait, pour l'expliquer dans mon pousse, ma fille, il y a l'eau pousse, ma fille, il y a l'eau pousse. Tout est, pour l'année, ma, je parle du commentaire, hyperbicémie. Tu vas lui coller à Mindy, pour lui s'agir. Tu vas lui coucher à Mindy, pour lui mérir. Comme elle a mal Mindy, pour lui boutir. Tu vas ici perdre sa poids. Maintenant, après Mindoana, plus maintenant, beaucoup nous allons coller là. Dès qu'on tombe la phase, on tombe la carte, par complication. Non, mais quand il y a ma complication,
Matondo mingi na bino banso balandi ya linaka na biso bokolongo no wutolo laka la Amerika bokoki kolanda lisolo eye na docteur Patrick Mwanda na vewalingala.com izalaki bongo Antoine